šie gadījumi Zviedrijas dienvidu, Somijas dienvidu daļā, tā teikt, ievieš tāds lielākas bažas un jau sākt vairāk uztraukties arī Latvijas iedzīvotājiem un ievērot tomēr šos, kā pārtiks veterinārais dienas izplata biodrošības pasākums, lai nepieļautu mājas putnu, savvaļas putnu gan tiešu saskari, gan arī, tā teikt, netieši neienestu mazums šo vīrusu savā mājputnu populācijā, jo nu, nedod Dievs, ja tiks mājputni tiks saslims, tā teikt, tad visi šie ārkārtas pasākumi, kas ir piemērojumi, radīs lielu zaudējumu mājputnu īpašniekiem, turētājiem.